Já vás všechny upřímně vítám a jenom tím říct, že se zřejmě tedy tou odbukou té kulturního centra Zahrada, že se neozvali, se tedy definitivně uzavřelo to, že tam žádné další přednášky neočekávají, což je to tak, jak to má být, jenom jsme tedy, je to tady zde, to jediné, které bude jednou měsíčně teda sledováno. No, takže přece jen se nějaký prostor nachází a já jsem rád, že se vidíme aspoň zde v takovémto počtu. Dneska máme na řadě takovou. Víte, mluví se pořád o tom, to je vlastně o Ramanovi a jeho metodě, kterou tedy přinesl na ten svět, ale jsou to různí vyprávěči, nebo kteří to teda zprostředkovávají, tuto zprávu. Jsou to vždycky různí lidé, různí jeho žáci a každý má vždy v něčem svůj specifický náhled. A tak je to i v tomto případě, kdy mluvíme o Sri Ramana Maharshimu, jeho nauce, jak ji podává. A to autorem tohoto článku je Arthur Osborne. O tom už jsme jistě mnohokrát mluvili, slyšeli, že to byl ten Osborne, který byl za světové války zajat Japonci a potom v roce 45 přišel do Tiruvana Malaj, kde už žila tehdy jeho rodina. A pak se stal teda vynikajícím žákem a milovaným žákem Ramana Maharshiho a nakonec uspěl a realizoval. Byl to ten, který v roce 1964 založil časopis Mountain Pass, který vychází do dneška a je ve vynikající úrovni, tedy ten časopis. On sám zemřel asi v roce 69. Osborne. Tak toto je jeho příspěvek, který nebo jeho vysvětlení, které k tomuto tématu říká. Jelikož byl Ramana Maharshi univerzálním guruem, své učení vyjadřoval zcela otevřeně. Běžně však guruové si podržují své tréninkové metody v tajnosti, i když o teorii psali zcela otevřeně. Taková opatrnost bývala zcela na místě, jelikož provádění nějaké techniky bez příslušné autorizace mohlo být pro někoho nebezpečné. Při Bhagavánově vedení bylo porozumění a opravdová touha jedinými kvalifikacemi, a když tyto nebyly, představovali jedinou bariéru. Prosím vás, tak to platí dodnes. Jak chcete prokázat opravdovost? Hezky se to mluví o ryzosti, opravdovosti a zatím, že za nějakou věcí stojím a o něco se zajímám a já nevím co, ale když to mám potom vůbec do praxe, tak často chybí právě ta vůle do toho každodenního života něco nového promítnout. Protože naše tendence psychické hodnoty, jak cítění se sám sebou, tak ta má ráda všechno a jde ve starých kolejích. Kdežto, když má něco nového přijít a má se to vážně sledovat, tak je to takové, no je to nové, nezvyklé a bývají v tom překážky. Čili ryzost a opravdovost je, že přitahování se k takovému zešenému tématu je větší, než můj navyklý způsob života. Můj navyklý běžný způsob života říká, v tom seš si jist, to je dobré a takhle zůstaň. Ano. A novinky, nemáš s tím zkušenosti, mohlo by tě to vyvést z rovnováhy. Proto lidé i k dobrým věcem opatrně přistupují. Ono to na jednu stranu je dobře, jo? Ale přistupovat, ano, a není o tom jenom mluvit. Jeden návštěvník se kdysi zeptal toto. Mohu si být jistý, že nic dalšího není, čemu bych se měl naučit ze spirituální praxe, než to, co je, možno, co je psáno v Bhagavánových knihách? Ptám se proto, že ve všech jiných systémech guru si podržuje nějaké tajné techniky, které obsahuje, které odhaluje svým žákům až v čase zasvěcení. Je tomu tak u vás? Bhagavan na to odpověděl, není ničeho, co byste měli navíc vědět, než co je uvedeno v knihách. Žádná tajná technika v tomto systému je vše otevřeným tajemstvím. Otevřené a přece tajné. I když otevřeně vyjádřené, zdá se však, že jen málo kdo pochopil všechny důsledky. Metodou jeho sebezkoumání, kdo jsem já, to je tak, jako by je strašně jednoduché, že málo kdo zcela pochopil. Budeme o tom povídat. Někdy říkával, je úplně jedno, zda věříte v realitu světa nebo Boha. Ale přece víte, že vy existujete. Tak nastartujte a najděte, kdo vy jste. O to se jedná. Tu je jediná podmínka, která je, že mám zájem o to poznat sám sebe, opravdu, kdo já vlastně jsem. Co je podkladem mé energie, co je podkladem mého bytí, co je podkladem mého vědomí, uvědomování. No, pokud jsem spokojen s tím způsobem života, který žiju a prostě odpovědí na tyto otázky, pak ještě v pořádku. Ale pokud nejste spokojeni a nepociťujete spokojenost a chcete hlouběji proniknout, pak se jenom jedná o tyto otázky. To je o otázku, tak jak je to vlastně se mnou? Odkud se beru? Kde já pociťuju to já? O nic jiného se v této metodě jako podmínku nejedná. Nemusíte ničemu věřit, nemusíte na nic přísát, ale tato zvídavost a tato opravdovost se na každém chce. Kdo tím chce jít? Kdo jsem já? Čím ve skutečnosti jsem? Nikoli mé tělo, neboť to se neustále mění od mládí po stáří, od nemoci ke zdraví, ale já jsem stále. Mimo toho říkám, že mám tělo, ne, že jim jsem. A to, co mám, nemůže být tím, co já jsem. Kdo je to, kdo říká má hlava, mé ruce, mé tělo? Také nejsem mé myšlenky a pocity, přání a touhy, libosti a nelibosti. Naděje a obavy. Na chvilku jsou se mnou a pak se ztratí. Ty, které mám nyní, jsou zcela jiné než ty, které jsem měl před 10 lety. Ale já stále jsem. A mimo to, nemám nic z nich, vůbec nic, když jsem v hlubokém spánku, bez snů. A přece stále existují. A o těch také říkám, že je mám, ne já jsem. Co tedy jsem já? Co zůstane, když všechno to nahodilé odpadne? To vše mínil Bhagavan Ramana, že je, to vše nemínil Bhagavan Ramana, že je sebezkoumání. Je to ale užitečný mentální úvod, ale sebezkoumání, které učil, není mentálním, ale spirituálním cvičením. Čili takovýto úvod, co jsme teď měli, není vůbec na škodu a vyjasňuje tu mysl, o co vlastně, té mysli vlastně, o co jde. Zkoumání, kdo jsem já, ve skutečnosti znamená snahu nalézt zdroj ega já, čili já myšlenky. Ještě jedno. Zkoumání, kdo jsem já, ve skutečnosti znamená snahu nalézt zdroj toho já ega. To, co se pociťuje jako já, čili já myšlenky. Nezaměstnávejte mysl jinými myšlenkami typu já nejsem tělo. Hledání zdroje já je prostředkem, jak se zbavit všech ostatních myšlenek. Čili ty negativní nechte. Také to nepředstavuje psychologickou studii nebo techniku, jak poznat naše kvality či nadání, nebo jak odkrýt naše podvědomá naléhání, ale je to pro realizaci Atmanu, který je za egem, který má tyto kvality a pobídky. Jak je nesmyslné prohlížet smetí, které bylo smeteno, aby se vyhodilo, tak je nesmyslné stejně vypočítávat tatvy tím, kdo hledá Atman, když tyto obalují Atman. Čemu je zkoumat ty tatvy na místo, aby se prostě vyhodili? Ani není to případ, že by hledalo jedno já, druhé já. Ve vás je jenom jeden Atman a ne dva. Jeden návštěvník se jenom zeptal, není to komické, že já mám hledat já? Není zkoumání, kdo jsem já, jen prázdnou formulkou? Nebo mám snad tuto otázku si klást bez konce a opakovat ji jako zaříkávání? Obdržel takovou odpověď. No, sebezkoumání určitě není prázdnou formulkou. Představuje víc než opakování určitého zaříkávání. Kdyby to bylo mentální dotazování, nebylo by to moc platné. Účelem sebezkoumání je zaměřit celou mysl na její zdroj. Jo? Celou mysl na její zdroj. Odkud to všechno pochází? To je právě ta otázka. Tak jak je to s tím já? Kde začíná ten pocit? Kde ho nacházím? Ten zdroj hledá. A ten zdroj, ta mysl cítí, že je, že sama není samoexistující, že z něčeho zešla. Proto ta otázka, když jí řekne, kdo jsem já, ta mysl zmrkne na chvilku a kouká dovnitř. Proto se říká, že tato otázka umlčuje všechny ostatní myšlenky. Ale budeme dál povídat. Není to tedy hledání jednoho já druhým já. Je vzdáleno pojmu prázdné formulky, protože zahrnuje intenzivní aktivitu celé mysli tak, aby trvale spočívala v přebývání v Atmanu v sobě samém. Prosím vás, není to nějaké takové, že si tak tiše do sebe, tak čím dál tím tišeji sedím a polopsínám v tichu? Ne. Tak to není. Sebezkoumání je s intenzivní myslí. Zaostřenou na ten zdroj, to znamená, je sice ticho myšlené, ale uvědomování, vědomí je ostré. To znamená, sice ano, ale já zkoumám a šťourám, jak je to vlastně. A ne, že se rozplývám v takovém, jak se říkala já stavu, v takovém zamlženém polo temném stavu. Sebezkoumání je neomylný prostředek, jediný přímý, jak realizovat nepodmíněné absolutní bytí, kterým ve skutečnosti jsme. Když se říká, že to je jediný přímý, není to prosím nás chvástomství, že bychom se povyšovali nad čímkoliv jiným. Ne, je to jediný přímý, jediná přímá metoda. Proč? No, protože se ptá na zdroj všeho. Není nic vyššího, co byste hledali. Ptáte se na zdroj sebe sama. A písmo je si v tom ohledu zajedno. Znáte zdroj sebe sama, znáte i zdroj celého vesmíru. Protože vy, jak se tady říká, jste absolutním bytím. Podobně jako aspiranti, jako jsou aspiranti varováni, aby ze sebe zkoumání nečinili mentální zkoumání, tak jsou také varováni, aby z toho nedělali zaříkávadlo a nezaměňovali to s meditací já jsem on. Sebe zkoumání je jinou metodou než meditace já jsem Šiva a podobně. Spíše zdůrazňuje sebepoznání, protože nejprve se zajímáte přeci logicky o sebe sama, než přejdete k poznávání světu a jeho pána. Protože kdo pozná? No já poznávám. Tak jak je to tady? Meditace já jsem on a já jsem Brahman jsou více či méně mentální, ale hledání já Atmanu je přímou metodou a je jim nadřazená. Ano, když ovšem přes den si říkáte já jsem Atman, tak je to, jako byste se potržovali v určitém proudu. Je to mentální pomoc, které sice nenahradí sebezkoumání, ale na druhé straně vás nepustí do nějakého, no zkrátka do odvázanosti. Způsobí, že nezapomínáte. A to je nesmírné. Zapomínání je vždycky největší problém. Víte, kde je zapomínání personifikováno? Asi to znáte, ale personifikováno znáte Natarajo, toho tančícího Šivu. Jo, víte, jak vypadá tančící Šiva? Se 4 rokama takhle, a nohy v tanci, ano. Víte, jak vypadá. A ta jeho noha jedna, která se dotýká země, se nedotýká země, ale dotýká se takového skrčka. A to je démon zapomínání, který musí být podroben. Ten nemá jméno, ale to zapomínání samo se jmenuje Pramada. Čili Pramada má na své, i to je zapomínání a s tím máme co dělat. Takže na toho skrčka pozor. Obyčejně je mysl člověka stočena ven, že? Aby vytvořila nebo sledovala běh činností nebo myšlenek. Místo toho by měla být stočená dovnitř a ptát se, kdo jsem já. A nehledat odpověď na tuto otázku, ale prostě zažívat, pociťovat, uvědomování. Teď je takové těžké slovo. Já jsem ství. No, to je I amness. Anglicky se to krásně řekne. No, to podstatné jméno od já jsem. V češtině tedy nedáme dohromady. Čili já to říkám takové to. Ten stav já jsem, řekněme. To uvědomování. To je to, co se má zažívat, ten pocit během dne neustále, že jste. A přitom můžete dělat cokoliv jiného. A je to nádherné, když prožíváte to, což je spirituální, nikoliv mentální, že jste, to já jsem. To já jsem je to Boží já jsem, Kristovo já jsem. To je Boží projev. A nechat tedy, ať toto samo zůstane ve vědomí. To já jsem ství. Člověk má 3 funkce. Činnost, myšlení a bytí. Bytí je podkladem obou dalších, že? A je jejich nezbytným podkladem, substrátem. A přece je téměř úplně jimi činností a myšlením překryt. Takže jen velmi vzácně si člověk je vědom svého pravého bytí, jeho čirého já jsemství. Bhagaván často vyprávěl toto podobenství. Je to jako když promítací plátno. Jaké to je s promítacím plátnem, na které se promítá film. Diváci si toho nejsou vědomi. Pouze si všímají stínu obrázku, které přicházejí na plátno a přecházejí přes plátno a přece je to plátno skutečné, kdežto obrázky jsou jen stíny na něj vržené. Plátno se nemění, je neměné před představením, během představení i po představení, kdy se předtí na tom promítali obrázky a je stejné, i když se skončili s tím promítáním. Tím, čím je to plátno zcela nedotčené. Oheň obrázku jej nespálilo a povodeň jej nesmáčilo. Uvědomování si bytí je třeba pěstovat. A zase jsme u toho, o té opravdovosti. Uvědomování si bytí je třeba pěstovat. Jak jenom pociťujete, že jste, je to určitý stav, který, o kterém nepochybujete, že jste, že ho prožíváte a že to jste vy, tak tento stav, čirý stav, bezmyšlenkovitý stav celkem, nelze ho jinak popsat, než že je, tak ten se má pěstovat. Jak? No, novým a novým vzpomínáním na ní, jak jsem se k němu dostal. Ten stav zároveň je přítomností. Je to, co je nyní. Co je nyní? Jsme to zrovna nedávno probírali v jedné skupince. No nyní je to myšlenková věc. Když si uvědomíte myšlenku, tak je už minulostí. Když nějakou větu poznáte, to poznáte až na konci, když je tečka, tak pochopíte její význam. To dávno není mýmé minulostí. Nyní je něco, co myšlenkově není uchopitelné. Nyní je přítomnost. A co je přítomnost? Je to, co pociťují, že je. A to je moje uvědomování si bytí. K tomu se mám dostat. A to se dostanu to pod těmi otázkami, které jsme si zmiňovali. To uvědomování se rozvíjí při sebezkoumání. Skutku hledání uvědomování je samo o sobě způsobem sebezkoumání. Když si uvědomujete sebe sama, toho bytí, to už je sebezkoumání. Ani nemusíte dávat tu otázku k tomu, protože ta otázka již je myšlenková oblast. Jsou to myšlenky, kdežto ta přítomnost, to bytí, vědomí, je pociťováno jako, že je, ale není přitom žádný myšlenkový komentář. A k tomu se má ten sádak, ten aspirant dostat. To je to veliké, že poznává své já. A tam začíná vidět, co je já. To není vidět. Vidět je, to nezpatří jako subjekt, objekt, ano, jako krystal nebo cokoliv. Ne. Vidět tady v tomto případě je tím být. Ale tím, že tím jsem, tak to poznávám. Někdy Bhagaván říkával, vaší povinností je prostě být. Ne však to nebo ono. Být bez toho nebo ono. Být, ne být unavený, já nevím, být muž a žena, nebo cokoliv, nebo být na tom špatně, dobře. Ne, ne, jenom být. To je to čiré bytí, o které jsem mluvil. A proto uváděl jako dokonalé jméno Boha, no, jsem, který jsem. Vidíte, tam nemáte vůbec nic minulého, budoucího. Tam jenom je přítomnost, tam jenom je to jsem, to bytí. A také často uváděl větu z žalmu, buď tich a věz, že já jsem Bůh. To jest, udržuj mysl tichou, volnou od myšlenek a věz, že já jsem v uvozovkách, je čiré bytí, je Bůh. Bhagavan užíval výraz meditace pro praxi sebezkoumání, ale to však není výraz meditace, jaký uvádějí slovníky. Není to meditací o něčem nebo koncentrací na nějakou myšlenku. Liší se od meditace sufiů, to byli mohamedánští paktové, tedy velice zbožní, pak potom zakázali samozřejmě a vybili, protože to není myšlení, ale zastavení nebo utišení myšlenek, zatímco mysl je vědomě držená v hledání sebe sama, nebo při čirém uvědomování si bytí, to znamená to já jsem ství. To mínil tou meditací. Čili prosím vás, on věděl, on to přinesl do moderní doby, do doby, která je plná událostí, plná hektických. A těch, kteří by mohli odejít do nějakých jeskyn nebo samot nebo podobně, je strašně málo. Pro ty, no je samozřejmě to výborná metoda, ale kdyby to bylo jenom pro ty, tak je to sice krásné, ale celkem k ničemu. Když to on to přinesl lidstvu tak, jaké je. To znamená v tomto hektickém stavu, kdy je plno zpráv, televize, mediálních aktivita, všechno se počítá na ziska, já nevím co všechno, čili všechno jiné než klid a ticho. A přece řekl, a můžete v tom dosáhnout nejvyšší poznání. Pomocí, jak vidíte, toho přebývání v tom jásenství, když jsem plně a naprosto aktivně činný. Všichni velcí, velké bytosti, všichni svědci, všichni mudrci byli opravdu nesmírně aktivní. I božství, celé stvoření a všechno je činnost, je dění. Ne, že klid, ticho sedí a užívám si ticha a nic nedělám. Ne. Jsou tací, kteří byli mnohé doby v úplném pohroužení, ale oni přitom intenzivně vysílali svou spirituální energii ve prospěch určitého úkolu, který dostal, aby se naplnil. To znamená, ne, že by byli, že si lenivě seděli. Naopak byli intenzivně aktivní, i když se ani nepohnuli. Také Ramana říká, že to není vůbec, který seděl tam a koukal, ale koukal odkud kam. Koukal z toho, z Atmanu. Na Atmanu. On byl sám v sobě aktivní a z něho vyzařovala taková energie, no, vyzařovala, a myslíte, jako, že dneska ne. Kdo byl v Tirovaná Máj, tak to poznal, že ta energie, ale to je energie, co si nemůžete namlouvat. To vás vyvede z toho, že to, jako to je hezké, to bylo a už není. Ne. To je vítr, to je vichr, který vám nedá, než se mu musíte podrobit. A když se mu tam nepodrobíte, tak se nepodrobíte nikde. Ti, co tam byli, mě dají za pravdu, a ti, co tam nebyli, tak ať se to pokusí. Tak srdeční sebezkoumání, bytí od mentálního cvičení, že Bhagaván nakázal těm, kdo to prováděli, aby soustředěvali se na srdce, nikoli na hlavu. To však neznamená myslet na srdce jako, nebo se snažit ho vizualizovat nebo si ho nějak představovat. To by byla mentální cvičení. Abyste viděli, nemyslíte na oči přeci. Ani si je nevizualizujete, když chcete vidět. Jednoduše s nimi koukáte. A stejným způsobem je to s pocitem uvědomování. Jednoduše začnete tak, že se soustředíte na srdce nebo na prostor, který je všepronikající. Prostě sedět a soustředovat se na pocit jáství, bytí v srdci a současně pátrat, kdo jsem já. Nikoli neustále říkat, kdo jsem já, ale občas, jen aby se mysl podržela u tohoto tématu v tomto zaměření, opakovat tu myšlenku pouze jako zbrání, aby se odehnaly všechny jiné ostatní myšlenky, pokud tedy vyvstanou. Jsem říkal, tato otázka zahání myšlenky. Čili občas řeknu a spíše koukám, která vnímá, pociťuji, ano, ono se to špatně říká, na efekt té otázky ve mně. Ta otázka má svou dynamiku. Když ji v klidu pronesete, má svou dynamiku. A tak já se na tu dynamiku dívám a s tou se stotožňuji, protože to je to já jsemství. A dále, když Bhagaván mluvil o koncentraci na srdce, nemínil tím fyzické srdce na levé straně, ale střed duchovního uvědomování na pravé straně, tak jako trochu od středu. A některé z publikací Ashramu v této souvislosti zmiňují také verš z Ecclesiastes, to je z knihy Kazatel, a to čís 10 a druhý verš. A tam u nás v Královské Biblii stojí napsáno srdce moudrého je po pravici jeho, ale srdce blázna je po jeho levici. Teď v těch tom ekumenickém vydání je napsáno, že srdce je na pravém místě a to toho nemoudrého je na nesprávném místě. Nic, to jsou lingvisté, no ale to je, nakonec to nepopírají, je to, že srdce moudrého je vpravo a srdce blázna je vlevo. Toto centrum není jedním z jogových čaker. Přímá metoda se o ně nezajímá, ani o techniku z kundalíny. Následující rozhovor to osvětluje. Stoupenec. Bhagaván prohlásil, že srdce je sídlem na, nebo centrem áčmanu. Je to tak? Ano, říká Bhagaván. Je to jediné svrchované centrum áčmanu. O tom nemusíte mít pochyb. Skutečné já je zde v srdci za ego já. To je nesmírná věta. Že je ego já a jeho podkladem dál dovnitř je srdce, sídlo atmanu. Čili když děláte sebepozorování svých tendencí, to, co nádej jistě všichni, pozorujete své tendence, tak se připravujete na sebezkoumání. Když noříte svou pozornost dovnitř, tak opatro dál, níž, hlouběji, je svrchované srdce, sídlo Atmanu. Čili se připravujete na to, vy trénujete tu obvyklou orientaci ven na orientaci dovnitř. Proto dělejte sebepozorování. To můžete přeci dělat, je velice, no sebezkoumání můžete taky dělat, ale aspoň to sebepozorování. Kde se ve mně, co děje, kde pociťuji radost, kde pociťuji hněv, kde se lekám, kde začíná ten úder leknutí, to všechno je v ego já. A to ego já je položeno na stejném místě, je položeno na svrchovaném síle, na srdci, na pravém srdci. Proto ti, děláme takovou odbočku, kteří jsou v utrpení a mentálním utrpení, ale jakémkoliv utrpení, tak utrpení je dovnitř směřující, zužující. Všimněte si, když jste smutní, tak klesáte do sebe. Čím víc jste smutní, tím víc klesáte do sebe. To je geniálně, milostivě svrchovaným učiněno. Protože tím více blížíte tomu podkladu. A ten vás posílí nakonec. Čím víc jste v služování, tím víc se zavrtáváte hlouběji do sebe. Je to tak uděláno, no proto jsou ty blahoslavení, říkáte, všeho možného, ano. Nebo tím bude nakonec vždycky pomoženo tím, že naleznou. No, je to tedy, je to uděláno. Čili skutečně já je zde v srdci za, nebo jako podle, ego já. Stoupenec. Může mi Bhagaván sdělit, kde se v těle nachází Bhagaván? Nemůžete jej poznat myslí. Ani si jej vyobrazit představivostí. I když vám říkám, že je zde a ukazuje přitom na pravou stranu. Jedinou metodou, jak jej realizovat, je přestat s představivostí a snažit se být sám sebou. Pak automaticky pocítíte, že centrum je tam. Je to ono centrum, o kterém se v písně mluví, jako o jeskynce srdce. Stoupence. Mohu si být jistý, že staří mudrci znali toto centrum pod pojmem srdce? Bhagaván, ano. Můžete. Ale měl byste se snažit to zažít spíše, než usilovat o jeho umístění. Čili to sám zažít. Vždycky se jemu jednalo o praxi, a ne o teorii. Člověk se nikam nerozbíhá, aby našel své oči, jen proto, aby viděl. Srdce je zde a vždy pro vás otevřené, pokud chcete do něj vstoupit. Vždy podporuje vaše pohyby, i když si toho nejste vědom, říká. Snad je přesnější prohlásit, že Atman přímo je srdcem. Opravdu Atman je středem a je si všude sebe sama vědomí jako srdce, čili jako sebe uvědomění. Stoupenec. Když Bhagavan prohlašuje, že srdce je svrchovaným centrem ducha či atmanu, neznamená to, že není jedno ze, ono, ze šesti čaker, to znamená jogových center. Bhagavan no, to říká, čakry počítáno od dolního konce vzhůru jsou řadou center v jemnohmotném nervovém systému. Reprezentují různé stavy, když každá má vlastní sílu či poznání a vedou k sahasráře, tisícipláticném lotosu v mozku, kde sídlí nejvyšší šakty, to znamená božská energie. Ale Atman, který je podporou celého pohybu šakty této, ten nesílí, avšak živí jej ze srdečního centra. Stoupenec. Pak je odlišný od projevu šakty. Bhagavan ve skutečnosti neexistuje žádný projev, který by nepocházel z Atmanu. Je to Atman, který se stává veškerou šakty. Když jogin dosahuje nejvyšší stav duchovního uvědomování, ve samadhi například, je to Atman v srdci, který ho v tomto stavu podporuje. Jedno, zda si to uvědomuje nebo ne. Když jeho uvědomování má střed v srdci, uvědomuje si, že ať je v kterémkoliv centru či stavu, on je stále stejnou pravdou, stejným srdcem, jediným Atmanem, duchem, který je všude přítomný, věčný a neměný. Ještě s větší charakteristikou toto vysvětlil při jiné příležitosti. Sušumna, to je nády, která vede tedy kanále, který vede páteří, se tam ohýbá. Začíná v solárním plexu, stoupá páteří do mozku a odtamtud se stáčí dolů a končí v srdci. Když jogín dosahuje srdce, samády, pohroužení se stává trvalým. Z toho vidíme, že srdce je závěrečným centrem. Ozvon tady říká, čili nikoliv to stoupnutí, jak říká Raja Yoga a v hlavě, že je konec, ne, musí odtamtud ještě spadnout zpátky do srdce. A tady říká, v závorce Osborn svůj postřeh. Je zajímavé si všimnout, že Lama Govinda toto podobně vysvětluje v jeho základech typického mysticismu, kde shrnuje, že při užívání formule Om Mani Padme Hum zasvěcenec, když dosáhl nejvyšší centrum, který je v mozku, sestupuje do srdce, kde se závěrečně stabilizuje. Bohužel, představuje toto poznání jako výlučně tantricky buddhistické. Je zřejmé, že žádná obecně používaná pravda se nedá omezit jen na určité náboženství či cestu. Ale na druhé straně je vidět, že i ten buddhismus zná to zakončení v srdci. U Uvedený rozhovor podává technické vysvětlení, proč nejsou na přímé cestě nějaké stupně. Není tu žádné postupné rozvíjení různých center jemnohmotných, které každé má svůj vlastní typ síly a vnímání. Namísto toho tu je od začátku soustředění na Atman, kterému všechny síly náleží, a dále na srdce, od kterého všechna centra září a jsou jim podporována. Víte, při této cestě není žádné postupné stoupání jakoby po schodech, napřed udělej tohle, tohle, tohle. Od začátku až do konce je to stejné zaměření na to nejvyšší. Je pravda, že ne každý je na to zralý. Ale v čem se projevuje ta zralost? Co myslíte? No, už jsme to říkali na začátku, jedině v té opravdovosti. Když opravdu chci poznat své já, tak jsem k tomu zralý. A je to nesmírně příjemná cesta, praktická, která není od vnějšího života vůbec odtržena. A také na vás nežádá, abyste se vnějšně od toho života odtrhli. Jak vám říkám, dobré jsou ty meditace jistě, které děláte, že tedy zavřete. Ale není to jediný způsob. On říká, že meditace je uvědomování si sebe sama. Jakmile jste toto jednou dosáhli a znovu si to připomenete a ten stav po tom stavu se vám začne stýskat, to je ta zralost, tak nemusíte strávit žádné hodiny v meditacích sedět někde stranou, ale vy strávíte hodiny svým uvědomováním sebe sama. A to je cílem meditace. A to můžete dělat i když se pohybujete, a ne když jste nehybní. Není pravda, že sebeuvědomování může nastat jedině, když je zvládnuto tělo tak, že se vůbec nehýbe. To prokázalo množství žáků a hlavně samozřejmě Ramana Maharshi, který vypadá v tom a byl činný. Ale záleží na tom připomínání, nezapomínání. Samozřejmě, že jsou chvíle, kdy na to zapomenete, ale a pak si asi vzpomenete, protože vám co si chybí. Chybí vám to uvědomování si sebe sama. A ono vám to začne chybět jako věc, která milá, která není, tak vám to začne chybět. No to bych byl blázen, kdybych teda si to neobnovil. Sebezkoumání samozřejmě není novou metodou. Jelikož je nejpřímější metodou, musí být taky nejstarší. Nicméně v dávných dobách to byla cesta pro odloučené poustevníky, kteří usilovali v tichu a samotě. A tak v následných dobách, kdy spiritualita ubývala, nejenom dnes, ale i tehda, se již moc tato cesta nepoužívala. To, co Bhagaván učinil, bylo obnovení metody tak, že se může používat i v podmínkách moderní doby. Nezávislost metody na jakémkoliv učení a rituálech, což vlastně je její původnost, ji činí tak potenciálně univerzální. Bhagaván ji dále přizpůsobil kombinací s karmajogou, jejíž aktivitou se dosahuje pokroku. Nejenom, že neočekával od svých následovníků, že se zřeknou světa, ale i když žádali o jeho souhlas tak učinit, tak jej nikdy neobdrželi. To znamená, on byl pro činnost. A v té činnosti, koukej se, uvědomovat. Samozřejmě, že je to těžké. Ale když to dokážete, je to daleko, daleko pevnější, než když to dosahujete jenom v úplném klidu. A pak pohnete rukou a je to pryč. A říká, ne, to jde, jen se o to snaž. Proč si vlastně myslíte, říká, že jste hospodářem? Ta samá myšlenka, že jste asketou, poustevníkem, vás bude pronásledovat, když se jim stanete. Když budete pokračovat jako hospodář, nebo zamítnete svět a budete žít v lese, vaše mysl vás bude stále pronásledovat. Ego je zdrojem myšlenky a stvořuje tělo a svět a má vás k tomu, že si myslíte, že jste hospodářem. Když zamítnete ego nahradí pouze myšlenku zamítnutí za myšlenku rodiny. Mentální překážky zůstanou pro vás stále stejné přítomné. Ba ani v novém prostředí se ještě stane, že velmi narostou. Změna prostředí nic nedokáže. Jedinou překážkou je mysl a ta musí být přemožena buď doma nebo v lese. Když to můžete docílit v lese, proč ne doma? Tak na co byste měli změnit prostředí? Vaše úsilí můžete napnout již nyní, ať jste v kterémkoliv prostředí. To, že si občas myslíte, kdybych byl v jiném těle, v jiném prostředí, za jiné situace, bylo by to snažší. To je trik mysli, abyste jo nic nedělali. Nic jiného. Je to podvod. Je to klam. Všechno jde proti tomu, abyste se té mysli zbavili. To je její konec. Tak samozřejmě, že udělá všechno, aby ten konec pro ní nenastal. Dělá ze sebe dobrého přítele a že to s vámi myslí dobře. Ale opak je pravdou, je největší překážkou. Je ovšem ještě jedna pravda. Pozor, abych byl úplně, ne, že by byly dvě pravdy, ale abych řekl tedy celou tu pravdu. Stává se potom, že když opravdu jste v tom populárně jásemství, v tom stavu, že si uvědomujete své bytí a vědomí a dáváte mu přednost, jste činní venku, zaměstnaní a nevím co všechno, Stojí to v Bhagavad Gita napsáno, 4. kapitola, 4. verš, že komu, že kdo je k Atmanu přítelem, to je, že ho tedy bere vážně a že se na něj zaměřuje tím, že je samouvědomování, sebeuvědomování, tak tomu je Atman přítelem. A kdo mu nechová se k němu přátelsky, k tomu se přátelsky nechová, je mu spíše nepřítelem. Toto funguje. Toto funguje naprosto dokonale. Je samozřejmostí, že svrchovaný pán Atman, tedy ano, ví o každém, o každé naší myšlence, protože je naším podkladem, o každém našem, o každé naší aktivitě. A tomu, kdo je mu přítelem, je i ono přítelem. Jak se to jeví i v praktickém životě, že říká to ano a to ne. Pokud ovšem koukáte tím směrem, se zaměřujete na srdce, tak cítíte potom jasně, co ano a co ne. No, já vím, taková nedávná moje zkušenost, úplně prozaická, jo? Tak se nelekejte. Zkrátka, dobře, kupoval jsem benzínovou pilu. A koupil jsem ji z takových důvodů složitých na jednom místě, kde jsem byl taksi vázán. A tak jsem ji jako koupil. Byl takový slušník je mě, tak, ale já ji špatně nastartoval, nešlo mi dobře nastartovat. A tam přece jsem ji nastartoval, tak si ji vezmu. Ale od začátku, já jsem tam jako podlehl spíš citu, ano. Od začátku jsem cítil, že to není dobré. A pořád ve mně byla taková, to si neměl, to jako s tím, ne, to si neměl dělat. Nebudeš s ní spokojen. Nebude to vyhovovat. Bylo mi pořád takové, ne. Přivez mi doma a skutečně tedy nic špatný. No a tak jsem to říkal sousedovi, promiň, že vám to říkám, to je opravdu ze života. Tak jsem to říkal jenom mému velmi dobrému sousedovi, to, že jsem ji koupil, ale že je to tedy, v červnu to bylo, že mám na ní záruční za 2 roky a tak dále, a že jsem ji ochoten prodat za poloviční cenu. A řekl, jo, no tak to asi rád vezmu. To je člověk, který mě několikrát pomohl, skutečně jako přítel. Dal jsem mu ji a prodal jsem mu ji teda. A on mě poradil a já taky znal ty firmy jiné. A šel jsem kupovat novou pilu minulý týden. A byl jsem u jedné pily, jo, a teď ještě hledal na Easy v internetu, Easy Start, snadné startování a tak dále. Byl jsem u jedné pily a tam to jako úplný souhlas. Úplný souhlas to pilo. Byla laciná poměrně. A Já jsem cítil takový, ale víte, vylitý souhlas. Všechno ve mně bylo ano. Tak jsem ji koupil, pak jsem ji doma na startu, musíte jí se dát dohromady na startu. No malé dítě by ji nastartovalo. Takže opravdu je, komu je přítelem, tak je přítelem. Promiňte, že jsem takhle odbočil. Ale to není jenom v těch pil, ale to bych z těch příkladů mohl říkat víc. Když byl dotaz dva, zdali samády, spirituální uvědomění, je možné zažít, i když jsme zaměstnání, odpověděl. Překážkou tomu je pocit, já pracuji. Zeptejte se sám sebe, kdo pracuje. Vzpomeňte, kdo jste. Pak vás práce nebude vázat a bude to automaticky pokračovat. Je taková jedna modlitba a v ní je část. Božská síla mnou pohybuje a jedná. Ta síla, která ve mně je, z koho ona je? Ze mě. A to jsem já. Když si uvědomíte, že to, že jednání, které máte, že všechno je podřízeno Atmanu, tak kdo je konající? Když si toto začnete uvědomovat, tak vám to konatelství začne slábnout. Podobně netrval na zachování celibátu. Opravdu v hinduistické tradici a společnosti všichni hospodáři jsou nebo byli ženatí a pouze sádhu, ten, který zamítnul svět, je v celibátu. A vnější zamítnutí bylo tím, co odrazoval. Vnitřní odpoutanost, to bylo a je skutečným zapřením. Někdy dával za příklad herce na jevišti, který hraje určitou roli, kterou autor napsal, i když ví, že on, ten herec, není onou osobou, která hraje, kterou hraje. Někdy ukazoval na pokladník a zase v bance, který klidně a zdatně vyplácí tisíce a ví, že to nejsou jeho peníze, které vyplácí. Běžným zvykem je věnovat čas určité meditaci. Denně, například brzy ráno a večer, a zbytek času věnovat si snaze si připamatovávat v čase naší činnosti. Na začátku je připomínání hlavně mentální a morální záležitostí. Kdo je potěšen touto pozorností? Potěšen tímto dopisem? Přehlížím tím při činnosti toho nebo onoho? Kdo jsem já? Avšak po nějaké práci a praxi to dosáhne hlubšího tónu a stává se z toho rozšířená mohutnější meditace v samo sebe uvědomování. A to je stále. Několik málo Bhagavánových stoupenců žilo trvale v Tiruvannamalai, to je tam, kde žil. Běžnější bylo, a stále tomu tak je, žít ve světě a být zaměstnán v nějakém podniku zaměstnání a jen občasně navštěvovat Tiruvannamalai, aby se tak říkajíc znovu nabili baterky. Ačkoliv Bhagaván hovořil a psal převážně o sebezkoumání, to je o cestě poznání, uznával také cestu lásky, provázenou oddaností stoupenců a jednomu, který si zvolil tuto cestu, sdělil toto ohromující prohlášení. Podrob se mi a já srazím tvou mysl. A dále, buď pouze v tichu a já učiním ostatní. Ale věřte tomu, není snadné se podrobit ani udržovat tichou mysl. Tyto cesty v praxi vzájemně se vyručující, nejsou v praxi vzájemně se vyručující, ačkoliv se tak může technicky zdát, že buď to teda zkoumám, sebe zkoumám, anebo se podrobuji. Cesta oddanosti a podrobení neposkytuje prostor pro modlitbu ve smyslu prosby, i když je prováděná z celého srdce tak, jak Bhagaván požadoval. Když prosíte, nejste podrobeni. Když je člověk naprosto podroben vůli Boží, pak jediná modlitba, která zbývá, je, ať se uskuteční tvá vůle. Tvá vůle, ano, tvá vůle. A jelikož člověk ví, že Boží vůle je stále v chodu, ať se o to modlíme, či nikoliv, pak i toto je zbytečné. Vše, co můžeme říci, je, podrobuji sebe já tobě, učiň se mnou, co si přeješ. A nad tím ještě přichází ladění. Není co, co by se mělo podrobovat. Všechno to je tvé. Vzdávám se pouze klamné ideje, kterou jsem měl, že něco bylo mé. Tak jak je to s uměním a literaturou, tak i zde je alternativa. Je dvojí možnost. Když spoléháte na ego nebo na šanci či světský vliv jiných lidí, pak má modlitba přednost. Je však třeba dodat, že mnoho stoupenců se k němu modlí a jejich modlitby jsou vyslyšeny. Ono je to totiž Ramana jako božství je láskyplné. A když se beze snovu k němu modlíte, beze snov, jenom přiblížení, jste vyslyšení. A vlastně to samouvědomování a to sebezkoumání je jenom touha po něm. Posprchované. Čili ty dvě cesty se nevylučují. Je pravda, že může být výjimečně v životě situace, kdy si zkrátka dobře nevíte rady. A přitom musíte nějak reagovat. Ano. Pak je modlitba o to, co máte učinit, naprosto na místě. Protože něco máte udělat a vy skutečně nevíte, co. Nebo je tu nějaká situace taková, která vás nutí do nějakého postoje, aby ten třeba se vám stane něco smutného a nutí vás stále do pláče a vy máte být v nějaké pozici, kde ten pláč není na místě. Tak co máte dělat jiného? Tak ho poprosíte, pane, ne kvůli mně, ale kvůli tomu, co se má stát, tě prosím, sám to vidíš. Ty jsi mě do této situace postavil. To jsou ovšem výjimečné, naprosto výjimečné situace, ale tehda skutečně, protože jste vyhnáni, zahnáni do nejzazšího kouta, tak vám svrchované pomůže. Odhlédnuto od viditelných výsledků, čas, který máme během života, by se měl věnovat spirituálnímu vývoji, zrání směrem k realizaci svrchované skutečnosti, totožnosti, která věčně je, ať o tom víme, či nevíme. Opravdu jedinou skutečnou tragedií v životě je, ale jedinou, když je čas promarněn v bezvýznamném žití, které není zaměřeno na duchovní úsilí. Záblesk seberealizace můžeme považovat za trhlinu ve zdi uvězněného ega. Jeho objevení toho záblesku nezáleží na aspirantovi. To, co je na něm, na tom aspirantovi, aby dělal, je snaha a práce na erozi, na oškrabávání, opotřebovávání zdi, až nakonec se stane ta zeď papírovou, papírově tenkou a je připravena ke zborcení. Jsme nedávno také někde tamilský svět Manika Chagar a toho Bhagavan uznával a citoval a říkal heslo přibližování a přibližování a opotřebovávat se až do velikosti atomu a pak se můžete do něj ponořit. Přibližovat, opotřebovávat se až do velikosti atomu. Co je to opotřebovat? Ve stále službě svrchovanému. Až do velikosti atomu, čili jako něco malinkého tam zůstane, které se potom může ponořit do svrchovaného oceánu Boha. Ale zase to máte aktivitu. A ne nějaký, jako si představují, že si medituje, užívají. Všichni velcí svědci byli vždy aktivní, velmi velice. Mysl musí být naprosto nasycená porozuměním nedvojnosti, to, že existuje jediný átma. To musíte přijmout v sobě. Nedostačuje, když toto považujete jenom za teorii. Co je mým základem? No řekněte si to upřímně, co je mým základem, co je mým podkladem. Je to otázka, že něco daleko vyššího, které jsem nepoznal. Tady je to nazýváno átma. Už to nazvete svrchovaným já, nebo když to máte nejvyšším duchem, nebo cokoliv, to je vaše věc. Ale musíte to brát. Když to říkáte, že asi něco je. Ty něco, ty to jako v něco věří, to je k ničemu. Že něco je. No a? To mně není nic platné. Já chci vědět co, a ne něco. A tak jdu a hledám. Najdu metodu, když vidím metodu, tak ji vyzkouším. A jestli vede k cíli, no, tak to se pozná. Ale něco dělám. A ne, že něco je. Tak ničemu. Čili musíte být přesvědčen, nabít v sobě úplnost toho svrchovaného vedení. I mentální prolnutí nutno považovat za předběžné, přípravné s tím, že má člověka k neustálé praxi sebezkoumání, které se postupně stane proudem uvědomování. A o to jde. I když slunce pravdy ještě nevzešlo, stav takového člověka se velice liší od toho, kdo slepě klopítá snem života. Když bere jeho projevení za skutečnost a velmi se liší od toho, který se občasně probudí k záblesku skutečnosti, který nerozumí. Jedná se o plnější, více živelný a požehnaný stav, kde život, celek života, má krásu a význam a přesto paradoxně ztráty v životě se nestávají tragédiemi, jelikož spirituální uvědomování je skutečností a nikoli v ten fyzický život. Co je na prvním místě z důležitosti ve mně? No ta fyzis, anebo to uvědomování sebe sama ve mně, které nepopírá tu fyzis, ale ta fyzis popírá. Tím otázka, kterou podává každé náboženství, totiž posmrtní život, je relativně nedůležitou otázkou a může zajímat pouze filozofii a teologii. Judaism a původní taoism o tomto tématu nic neříkají. Když Buddha odmítal také odpovídat na podobné otázky. A proto učenci se dneska vážně přou o to, zdali se věřilo v přežívání či ne. Ze spirituálního hlediska smrt není důležitá. Není žádná existence neskutečného a neexistence skutečného. Jak před smrtí, tak po smrti. Pokud ego neexistuje nyní, pak neexistuje ani po smrti. Pokud iluzorně ego se není zdá, že existuje, bude se zdát, že existuje také po smrti. Vše, nebo vše, co máme udělat, je usilovat nyní o probuzení se do skutečnosti a pak, jak říkal Bhagavan, smrt nehraje žádnou roli, nebo k další změně již nedochází. Máme se provodit do skutečnosti. Z jedné strany hory Arunáčaly, což je hora Tiruvannamalai, je úbočí, kde nejsou žádné příjemné převisy, kde by se dalo na cestě odpočívat. Kde však náhradou toho cesta vede přímo vzhůru a vrchol je vidět již od planin dole po celou dobu výstupu. To je přímá cesta, kterou Bhagaván učil. Na této cestě nejsou žádné stupně. Je pravda, že následníci Bhagavána jsou často netrpěliví, když slyší o stupních realizace u některých nepřímých cest a pak dostávají odpověď. Co to všechno znamená? Buď člověk realizoval átma nebo ne. Tento postoj platí pro přímou cestu, ale není tomu úplně tak u jiných cest, protože jsou cesty, na kterých poutník nemíří přímo na realizaci átmanu, na nejvyšší cíl svrchované pravdy, nebo za každou cenu nemíří přímo a pojem realizace je používáván s různým významem, aby ku příkladu označoval pouhé dosažení některého vyššího stavu. I když tento bude stejně přechodný a klamný ve srovnání s nejvyšší realitou atmanu. Nicméně, i když poutník na přímé cestě žádné vyšší stavy během cesty nedosahuje, může být požehnán záblesky čiré seberealizace nad všemi stavy, které zalíjí a prozáří celý jeho život. Když mluvil o čiré seberealizaci a přímé cestě k ní, Bhagaván naprosto jasně prohlašoval dvě věci. Že nejsou žádné stupně při realizaci a že realizace není normálně trvalá, když byla poprvé dosažena. Musí znovu a znovu obnovovat, než se upevní. Shankara říká se zatnutými pěstmi a zatnutými zuby. Možná, že se rozstavují příležitostně i záblesky, ale nemohou být trvalé, dokud jsou v aspirantovi totiž tendence, to jest vásany, které jsou přítomny a nevykořeněny. A to jsou ty vásany, ty tendence, které pohánějí touhy po něčem a vyhýbají se zase po něčem, něčemu jinému. Zkrátka, vyhýbají se nepříjemnému a touží po příjemném. Ty jsou největší překážkou pro realizaci a bez jejich zničení není osvobozen. Děkuji vám za pozornost. Pokud jsou nějaké dotazy, budu se snažit na ně odpovídat. Prosím.
Jedna z prvních věcí bylo, že jedinou kvalifikací je kladová touha a rizos.
Ano.
Jaká je rozdíl mezi rizostí a opravdovostí?
No, ne, to je synonymum, to jsou stejné, opravdovost a rizost, no, to snad jako je odstupňováno, ano, ale rizost je za každou cenu, že, a opravdovost, není, já bych to neviděl, to jsou slovíčka, která byla použita, ale mají stejný význam, ano. Tam by se to dalo odstupňovat, ale tam cítíte, že v tom velký rozdíl není. Ale je to nesmírně důležité, to, co jako tato charakteristika, ano, ta opravdovost. No to, že vám to opravdu chybí, aby to opravdu chcete poznat. Ano. z toho se vyvine, dejme tomu po delším, když tak o tom přemýšlím, ta ryzost, ano, že teda jo, už opravdu je to naprostost, jo, když tam byla ta ryzost. Prosím. Ano? Ano.
A nakolik je dohromady uvědomování z vlastního já a zároveň hraní nějaké role, dejme tomu herec, který představuje na pódiu určitou postavu, nebo vůbec v situání se do nějaké jiné postavy. Jak je to možné zároveň být vědom vlastního já, když člověk?
Abychom si to, dobrá otázka, abychom si to trochu ale rozebrali. No. Vy se ptáte vědom, teda na jedné straně je vědom vlastního já, ano, to znamená uvědomování sebe sama, jakožto takového bytí, ano. A dejme tomu herec na divadle, ano. Jo, na jevišti, jo, tak to ano. To nejsou stejné roviny. Rovina uvědomování si vlastního bytí je rovina spirituální, bez jakýchkoliv myšlenek. To jest, jak jsem vám říkal, to, co jenom je být. Ano? Je uvědomujete si svůj pocit já, bezmyšlenkovitě. Herec na divadle dělá mentální záležitost. To je myšlenková záležitost. Ano. On se vciťuje myšlenkově do role krále Líra, do Hamleta, já nevím do čeho. Ano. Ale přitom on velice dobře ví, že není Lírem ani Hamletem a je-li to teda na cestě, jeho bytí tím není dotčeno. To je mentální a spirituální. Já taky no já se teda nehraju na jevišti, že? Ale dejme tomu velice dobře se dovedu cítit to jde samo do lidí, co potřebují a mentálně, aniž by tím bylo můj pocit bytí nějak ohraničen, nebo to také by nebylo logické, k čemu by to celé bylo. Ano. To, ten pocit bytí, ano, je stálý, neměný, přítomný. To je, jenom je. Ale to, v kom to je, proto říkám to, nebo ten, v kom to je, hraje určitou roli, kterou mu božství přišknul. Ano? Čili to, že víte, co jste, vám naopak umožňuje a usnadňuje váš život. Neznesnadňuje. Protože nejste ve zmatku.
Děkuju.
Prosím. Ano.
Já tam taky bych si dovolil otázku, když jste měřil ten pít, ten jsem přišel na závěr, o tom, čem se říká opravdovou starizost. Není to někdy takové, bych řekl, u rozlišování třeba lidí, kteří nevedou být spontánně a opravdoví v nějakém jednání, třeba i na tom jevišti, někdy v rozporu s rizostí, že někdo dovede rozhodovat tom projevu sociálním úžasnou spontánitu a bezprostřednost, ale je to někdy jaksi role, že jo? A neodpovídá to někdy, čemu se říká taková ta charakterová nebo mravní úroveň, o které si myslím o sobě subjektivně, že se to blíží blíží ryzosti. Tedy ta ryzost spíš ta stabilita výhradního ega v čase, že to nemusí být vždycky jenom role nebo ta situační etika, ale je to celé, co provází člověka v té jeho duchovní zralosti stabilní.
No, víte, vy jste to nebyl na začátku. My jsme říkali opravdovost a ryzdost, že jsou jedinými podmínkami pro tuto cestu. A tak se použili tyto termíny v tomto spojení. Ano, že to člověk opravdu potřebuje, že ho potom opravdu touží v tom poznání sebe sama a že tak jsme se potom dohodli, že snad ta ryzost je ještě jako silnější touha, ale bylo to použito jenom z toho hlediska opravdovosti, zralosti k cestě. Ano, a nebylo to jinak použito. Ani se to nechtělo jinak použít. Ano. To znamená, že charakteristika zralých aspirantů je, že jsou opravdový, ba až ryzí, nejme tomu. Ale mluvilo se jenom o duchovní cestě a neaplikovalo se to na cokoliv jiného mentálního.
Ono je to potom někdy, promiňte, těžké rozlišit, že když člověk nezná toho člověka blíž, že jo, tak někdy podlehne takovému dojmu, že to je jasně vřelý a empatický člověk, že, který dovede získat a znám některé osobnosti, které jsou velice ryzí a přitom nejsou vždycky spontánně empatiční. Tak jenom pardon, to čistě. No. Někdy je tam u nich nejistota nebo plachost určitá, že takže je to někdy aspoň pro mě osobně složité rozlišovat. Čím se pak řídit, třeba podle vašeho názoru, při určité, bych řekl, komunikaci s takovými lidmi?
No, jak jsem říkal tady před chvílí, tak komu je, kdo má opravdu upřímný zájem o svrchované já, tak tomu je svrchované já přítelem. A kdo nemá, tak tomu není tak nakloněno. A když je to tedy člověk, který jde na cestě, a my tady nemluvíme jinak než o duchovních záležitostech, tak vám dá opravdu vědět, dej si pozor, ani ne slovy, takovým odstupem, a vy se i tomu člověku vyhnete a ani se do něj, nebo jenom to nejnutnější, ano, ano, ne, ne, řeknete, ale nemáte s ním žádné spojení. Ono vás varuje jako přítel, opravdový přítel, před tím, co by vám mohlo uškodit. To vám mohu jenom říct, ale zase jenom jedná skutečně o duchovní záležitosti. Samozřejmě, že ten člověk přichází ve styk s mnoha lidmi. Ale věřte tomu, že ten, s kterým přichází ve styk, má stejný základ jako ten duchovní člověk. To znamená, i v něm je ten Atman. A ono si to dovede poradit, jak a co. Ten, kdo je nakloněn svrchovanému já, tomu je přítelem a ten přítel, jelikož je v něm, taky si to celé to zařídí. Vychází klidně a dobrém. Není třenic. Máte někdo další?
Můžu se zeptat?
Ano.
Tady, jestli to, že Atman je člověku přítelem, jestli to i nějak pomůže člověku najít ty správné hodnoty ve světě, co je důležité rozlišit, co je důležité a co není.
To je základně. Základní pomoc. To je právě ono. Ale když má být přítelem, tak musíte vy být ten, který má o něj zájem. Ten, ta, naší věcí je iniciativa a snaha o úspěch, korunuje svrchované. Ale vaší věcí je, ne, hele, ty koukej mi to říct, ne, vy musíte napřed se k tomu přiblížit tím, že začnete mít teda vůbec tu vnímavost to vnímat, když se k tomu snažíte přiblížit. Ono vás to vybaví vlastnostmi, které vás učiní schopného vnímat. Čili vaše otázka je sice dobře míněná, ale má jiné pořadí. Vy musíte být napřed ten, který je přítelem toho Atmanu. A pak vám ono to přátelství oplatí. A ne ono, že napřed má být přítelem. Rozumíte tomu? Tu snahu musíte vyvinout vy. Naší věc je úsilí. Úsilí znovu a znovu a znovu. Úspěch je věcí svrchovaného. To je milost.
Ještě to vidím u přítelů, to je taky vlastně věcí naší snahy.
Samozřejmě. No, to, kdo jsem já, je vysloveně je metoda, která vede k poznání bytí. A pokud tam nemáte úsilí to poznat, tak no tak není, no. No, chybí vám takové přátelství? Když nechybí, tak nechybí. Když chybí, tak dělejte. Nikdo není nucen. Jenom ten, kterému to chybí, tak ten tohoto žene, to, že mu to chybí, samo. A ten ostatní, jak kouká na televizi a seriály jsou vyvolený a takový, ty se určitě pobaví. Jenom když něco chybí, tak vám to začne chybět a vyjdete potom. Pak začnete dělat. Všichni, kteří jdou cestou, touží po svrchovaném poznání, těm chybí něco. Nejsou spokojeni s dostavaním způsobem života. Ty ostatní, kterým nic nechybí, tak nejsou povoláni k tomu. A můžou být hodní a šťastní. No nevadí, ať jsou, ale příště jim třeba bude něco chybět. Tak příště. To není, že byli dobří, špatní, trestáni, netrestáni, ne. No když mě to nechybí, tak musí, tak dřív nebo později z milosti Boží dojdu k stavu, kdy mi začne cosi vadit a chybět. Pak začnu o tom více a více zkoumat, důmat, hledat. Když jsem uspokojen, vyhrál jsem milion, nebo já nevím co, tak ať užívám. No teď ano, nikomu není to vyčítáno. Až na to, že musí teda znovu a znovu, až dojde k bodu, kdy začne mu to, co si chybě, pak teprve nastupuje. Je to divné, ale je to tak, no. Ale snad to je spravedlivé, ne? Představte si, kdybyste byli Pánem Bohem. Tak když u vás nikdo nestojí, tak ho necháte. Vy nemáte ten, se neuráží, on se taky neuráží. Tak ho necháte. Ale když někdo bude a pořád vás bude, ty poslouchej a tak a pořád bude se k nám obracet a já bez tebe nemůžu být a udělej se mu, co chceš. Tak byste musel mít srdce z kamene a to ono když ono je vrcholem citnosti, to nemá, no tak začnete se mu věnovat. Vemte to úplně tak prakticky, jednoduše. Jak se do lesa volá, tak se ozývá. To byla taková ta typická záležitost, říkal Bhagavan Ramana. On krmil veverky. A vždycky u konci to bylo, tak už potom, já nevím, toho roku 45 zavírali ve 12 hodin starou halu, kde on přebýval. A do dvou bylo zavřeno, aby si odpočal, kdo už byl starší a unavenější. A tehdy měli veverky. Malo, tak ty měli přednost. Ty směli do haly a on je krmil oříšky. Tam mají všelijaké druhy oříšku. No a jedna veverka, on je krmil přímo takto, že ano, ho kousla, nedostatečně rychle snad jako dál, ho kousla ho do prstu. A říkal, jo, tak ty tak, tak to nic. A odehnal jí. A ona, že teda to nedostala nic. Druhý den zase bylo poledne, rozhodili oříšky a tato kousající veverka si nevšimla ani jednoho oříšku a právě chodila za ním, aby jí dal. Říkal, ne, ty jsi mě kousla, nic s tebou nemám. A tak to šlo druhý a třetí den, až ona nežrala a jenom pořád chtěla od něj. A čtvrtý den řekl, tak vidíte, takhle vždycky to dopadne s Pánem Bohem taky. No co má dělat, když ten hříšník ho nakonec opravdu jenom pořád říká, je to tak a tak, odpust mi. Začal jí krmit. Ale ona opravdový postila se, ta dále zájemněla. Čili takové to je opravdovost. To je opravdovost, ano. Není to ještě ryzost, ale je to opravdovost. No? Tady jsme si to tady řekli. Se nakonec projeví. Prosím. To není rovnice. To není rovnice. To vaše snaha a úsilí, vy nesmíte zapomínat, že zde je ten, který má tu milost, teda pod palcem, ano, jako bychom řekli, je vše pronikající bytost, čili velice dobře poznává, zdali se jedná o jen takovou určitou snahu nebo opravdovost, ano. A ta, když jste vystaven té opravdovost, když teda ta opravdovost opravdu se prokáže, tak jako třeba u té veverky a podobně, nezůstane to, protože to je vrchol citnosti, nezůstane to bez efektu. Ale zdání se je prohlédnuto okamžitě, to nemá efekt. Je to podklad vás samotného. Takže pozná naprosto bezpečně, jestli to jenom předstíráte, anebo plníte jenom nějaké příkazy, anebo máte opravdovou touhu. Potřebu. Jo? Prosím. No a dneska jsme to trošku potáhli. Plzeňáci ještě mají dalekou cestu domů. Já vám přeju všem hluboké zakotvení v sobě, opravdovost úsilí a nic lepšího nevím, co bych vám řekl.